Бишкекте таңкы саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыз менен, кадырман угарман. 10 май шейшембидеги таңкы уктурларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Президент Садыр Жапаров Дача Судагы учак кырсыгын иликтөө ачык болуш үчүн коомдук комиссия түзүлөрүн билдирди. Мамлекет башчы бул учак кырсыгын иликтөө жай жана начар жүрүп жатат деп белгиледи.
Устуруунун экинчи бөлүгү болуп калабы деген коркунуч бар да. Анткени бул жерде фигуранттар бул мурдагы өкмөт башчы, вице-премьер, соң министрлер, кийин премьер-министр болгонго чейин адамдар бардыгы бар да.
Экинчи дүйнөлүк согуш бүткөнүнө 77 жылдыгы кечээ 9 майда белгиленди. Ардагерлерден кабар алабыз.
Өлбөгөн экен бул ар көрүшүчүн күндү көрүп отурат.
Дайырбек Кубанычбек уулу Украина армиясынын катарында ыктыярчы болуп майданда жүргөн мекендешибиз. Ал Киевде чаштараш болуп иштеп жүргөндө кокусунан уруш башталып кетип, ошол жерде калып калган.
Ошол күн сайын 1-2 же 1-2ден ашык 10го чейин эме перелеттер болот, ракеталар. 3 тонна. Эми эң көп эле ошол ракета түшкөндө негизи ошол 3 тоннадай түшөт да.
Айыл чарбасын каржылоого бөлүнгөн 26 миллиард сомдун таасири экономикалык жагдайды өзгөртүп, азык түлүк коопсуздугун камсыздай алабы? Элдик экономика түрмөгүндө айыл чарба жаатындагы адис кеңешчи Манас Саматов менен маек бар.
Айтканда, мисалы үчүн баягы эле 10 миллиард сомду кластерлик биригмелер дегендер кандайдыр бир түшүнүксүз кишилер бөлүп алышат экен дагы. Алган 454 миң фермерлик чарбалар бул кезек күтүп эле отурат экен.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Айнура Жекше кызынан угуңуз.
Бишкектин жеңиш аянтында 9 майда улуу жеңиштин 77 жылдыгына арналган митинг реквием өттү.
Ата бабаларыбыз бүткүл адамзатты фашизмдин туткунунан куткарып, өз өлкөсүнүн жана жер шаарынын элдеринин бактысы үчүн курман болгондугун эч ким эч качан унутпайт. Бизге чыныгы жеңишти тартуулаган ардагерлерибиздин катары суюлууда. Аларга майрам күнү гана көңүл бурбастан дайыма кам көрүү биздин милдетибиз.
Деп айтты президент Садыр Жапаров. Митингге өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн өкүлдөрү, ардагерлер катышты. 1941-45 жылдары фашизмге каршы согушка 360 миңден ашык кыргызстандык катышып, алардын 114 миңи кайтпай калган. 150 миңден ашууну көрсөткөн эрдиги жана баатырдыгы үчүн мамлекеттик сыйлыктарга татыган. Ошондой эле 22 кыргызстандык даңк орденинин толук кавалери, ал эми 77 кыргызстандык Советтер Союзунун баатыры деген наамды алган. Кыргызстанда улуу атамекендик согушка катышкан 50 чакты гана ардагер калганын кечээ Азаттык радиосуна эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. Мекеменин 1 апрелге карата маалыматы боюнча согуштун катышуучулары 49 адам, майыпты калгандар 19, концлагерлердин туткундары 10 жана Ленинградда блокадада болгондордон 14 адам калган. Орусия 24 февралда Украинага басып кирүү менен алдын алуучу чабуул койду. Бул жападан жалгыз туура чечим болгон. Бул жөнүндө орус президенти Владимир Путин 9 майда Кызыл Аянттагы аскердик парадта билдирди. Быйыл жеңиш майрамы Орусия Украинага кол салган маалда белгиленүүдө. Кремль аны согуш эмес, атайын операция деп атайт. Путиндин айтымында АКШ жана НАТО Орусияга кепилдик бербей, Украинаны орустардын тарыхый жерлерине, анын ичинде Крымга чабуул коюуга даярдаган. Киев жана батыш өлкөлөрү андай планы болбогонун айтып, Москваны жок жерден кол салгандыгы үчүн айыпташууда. Орусиянын бир катар шаарларында ошондой эле өлбөс полктун жүрүштөрү өттү. Уюштуруучулар Украинадагы согушка катышкандардын сүрөттөрүн да көтөрүп чыгууга уруксат беришкен. Айрым маалыматтарга караганда, кээ бир жерлерде согушка каршы плакаттарды алып келгендерди полиция кармап кетти. Украинанын Орусия оккупациялаган кээ бир шаарларында да жеңиш майрамы белгиленди. Ал эми өзүн ДНР деп атаган аймакта аткылоо коркунучунан деп парад болгон жок. Украинанын өзүндө да жеңиш күнүн белгилешти, бирок массалык иш чаралар өтпөдү. Бир күн мурда Украин президенти Владимир Зеленский Гитлерди Германия менен азыркы Орусия ортосунда окшоштуктар бар экенин айткан. Ал арада Варшавада 9 майда Орусиянын элчисине кол салуу болду. Сергей Андреев Кызыл армиянын жоокерлерине арналган эстеликке гүл коюп жаткан маалда Украин желегин көтөргөн бир нече киши фашисттер деп кыйкырып ага жана жанындагыларга кызыл боек чачышты. Ошол учур тартылган видеону бир нече булак таратты. Андреев ал окуядан кийин олуттуу жабыркабаганын, элчилик нааразылыгын билдирерин айтты. Орус тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова неонацизмдин көрмандары дагы бир жолу анык жүзүн көргөзүштү. Батыш фашизмди тирилтүү багытын алды деп комментарийледи. Польша Орусиянын Украинага кол салуусуна катаң позицияны ээлеп келатат. Согуш башталгандан бери ал өлкөгө 3 миллиондон көп украин качкын башпаан алып келди. Кыргызстанда 4 апрелден бери 142 автомектеп текшерилип, алардын ичинен талапка жооп бербеген 18 жабылды, дагы 47 айып салынды. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы текшерүүдө 13 эле автомектеп лицензиянын талаптарына жооп берери аныкталганын билдирди. Расмий маалыматка ылайык, билим берүү жана илим министрлиги баш аягы 272 автомектепке лицензия берген. Буга чейин айдоочуларды окутуу үчүн уруксат кагаздарын билим берүү министрлиги берип келсе, былтыр декабрда бул милдет ички иштер министрлигине жүктөлгөн. Мындай чечим айдоочулук күбөлүк берүүдөгү коррупцияны жоюу үчүн кабыл алынган айтылган. Италиянын Турин шаарында Eurovision ыр жарышы башталды. 66-чы фестивалды өткөрүү укугуна былтыркы жеңүүчү катары Италия ээ болгон. Быйылкы фавориттер арасында букмекерлер украиналык Калуш оркестранын Стефания деген ырын аташууда.
Основной посыл наш про то, что мы тут для того, чтобы...
Биз украин музыкасы, украин маданияты жок болуп кеткен жок, алар канчалык керемет экенин көргөзүү үчүн келдик. Улуттук коду, өзгөчөлүгү бар, деди топтун солисти Олег Псюк. Украина буга чейин фестивалды 2 ирет жеңген. Орусия быйыл кошуна өлкөгө басып киргендиги үчүн музыкалык мелдештен четтетилди. Ал өлкө 1994 жылдан бери конкурска 23 жолу катышып, 2008 жылы уткан. Жарыштын финалы 14 майда өтмөк. Eurovision сынагы 1956 жылдан бери такай уюштурулуп келаткан популярдуу шоу болуп саналат.
Айнура Жекше кызы айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн күндүз Чүй, Талас, Жалал-Абад, Баткен областарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, бийик тоолуу жерлерде кар жаайт деп билдирип жатышат. Чүй, Талас, Жалал-Абад, Баткен областарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу жаайт. Абанын температурасы Чүй облусунда 24-29, Таласта 18-23, Баткен, Ош, Жалал-Абад туандарында 25-30 градус ысык болот, Ысык Көл менен Нарында 21-27. Бишкекте күндүз жаан жаашы күтүлөт, абанын температурасы 25-27 градуска чейин жылыйт. Уктуруубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров дача суудагы учак кырсыгын иликтөө ачык болуш үчүн коомдук комиссия түзүлөрүн билдирди. Мамлекет башчы бул учак кырсыгын иликтөө жай жана начар жүрүп жатат деп белгиледи. 40 кишинин өмүрүн алган каргаша Жапаров бийликке келгенден бери кайра иликтене баштаганы белгилүү болгон. Кандай окуяга 5 жыл өткөнүнө карабай, коомчулукта жүктүн ээси ким болгон жана мыйзамдуу ташылып баратканбы деген суроолор ачык бойдон турат. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Мамлекет башчы Садыр Жапаров 8 майда Facebook баракчасында июнь окуясы жана дача суудагы учак кырсыгы жөнүндө билдирүү жарыялады. Анда президент Ош окуясы боюнча иликтөө аяктап, жакында сотко төрүн жазып, ал эми учак кырсыгы начар жана жай иликтенип жатканын билдирди.
Дача суу окуясы боюнча иш абдан начар, жай жылып жатат. Иликтеген тергөөчүлөр мурда дагы иликтеген, балким көп нерселерди жашырып коюп жатышабы деген маалымат бар. Ошондуктан коомдук комиссия түзүү чечимин кабыл алдым. Жакында тескиме чыгат. Активдүү жарандарыбызды иликтөөчү журналисттерибизди, өкмөттүк эмес уюмдардан өкүлдөрдү дагы чакырабыз. Иликтөөгө мамлекет тараптан ар тараптуу жардамдар көрсөтүлөт. Тергөө тобундагы кагаздар менен таанышуу мүмкүнчүлүгүн түзүп беребиз.
Жапаров комиссияга кошулууну каалоочулар үчүн президенттик администрациянын өкүлү Мурат Укушев менен байланышка чыгууга чакырып, телефондорун калтырган. Укушев Азаттыкка буларды айтып берди.
Себептерин, жанакы груздар кайда, эмне болгон, жанакы топтолгон тиги акчалар кайда таратылды, кимдер болду, ошол маселелерде жүк кимдики дегенде суроо болуш керек деп требовать этип атышат могу телефон чалган активисттер. Бир 6 ай убакыт берилет, анан бир дагы кошулуучу кирбейт. Только вот коомдук правозащитниктер, журналисттер, расследователдер деп звонить этип атышат. Вот, ну, значит, указ менен бекитилет составы. Иште ала турган вот ошолордун бисаги уже где-то 23 болуп калды.
5 жыл мурунку учак кырсыгын иликтөө талабы Кыргызстандын алгачкы күндөн тартып эле коомчулукта улам-улам айтылып келет. Бул кырсыкка байланыштуу Алмазбек Атамбаевдин бийлигине карата дооматтагы көп болгон. Ошол кезде учак кырсыгын иликтөө талабы менен чыгып жүргөн саясатчы Мавлян Аскарбеков сот жообуна тартылып, иши кийин кыскартылган. Аскарбеков бул авиа кырсык эгемендүү Кыргызстандын тарыхындагы трагедиялуу окуялардын бири экенин белгилеп, мурунку бийликтин тушунда иликтөөдө жашырылган жагдайлар ачыкталышы керек деп эсептейт.
Ошол кездеги Атамбаев укпай, анын жан жөкөрлөрү менин оозумду бууш үчүн сот жообуна тартып камап коюу коркунучу болгон. Мына ошол иш бүтпөй калды. Себеби Жээнбеков убагында дагы өзүңүздөр билесиз, ошол эле Абылгазиев премьер-министр болуп, бул ишти алдыга жылдырбай, ошол менен баягы консервациялап койгон. Тыкыр иликтенип, эң башкысы ошол жаракат алган жана кайтыш болгондордун эл аралык деңгээлдеги нормаларга туура келген компенсацияны төлөп берүү маселесин карап, айына чыгарыш керек деген ойдомун.
Ошол кездеги айрым оппозиция өкүлдөрү конушка кулап түшкөн Боинг 747 учагындагы жүк президент Алмазбек Атамбаевга жана анын жакындарына тиешеси болушу мүмкүн деген сөздөрдү айтып, иштин аягына чыкпай калышын ошол кездеги бийликтин кызыкчылыгы менен байланыштырышкан. Кийин 2019 жылы ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков менен Алмазбек Атамбаевдин мамилеси начарлап турган кезде дачасыга байланыштуу кылмыш иши жанданган. Бирок ал иш эмне менен аяктаганы белгисиз. Атамбаев дооматтарды четке кагып келет. Ал кызматтан кеткенден кийинки маектердин биринде муну ушак деп атаган. Ошентсе дагы дачасыга учак кырсыгы боюнча бир топ күмөндүү суроолорго жооп табылбай келет. Жүк кимдики? Кырсыктын себеби? Ким күнөөлүү деген суроолорго мурдагы эки бийликтин тең тушунда толуккандуу жооп болгон эмес. Жарандык активист Нурсултан Акылбектин пикиринде учурдагы бийликтин коомдук комиссия түзүп иликтөө аракетинде саясий мотив бар. Нурсултан Акылбек бул окуяда коомдук комиссия түзүү зарылдыгы жок эле дейт.
Менин оюмча бул жерде ошол саясий мындай жактан баягы коомдун оюн башка жака буруу аракетинде болду окшойт. Анан кийин бул жерде менин оюмча жанагы кустуруунун экинчи бөлүгү болуп калабы деген коркунуч бар да. Анткени бул жерде фигуранттар болуп мурдагы өкмөт башчы, вице премьер, баягы бүт чоң министрлер, кийин премьер министр болгонго чейин адамдар бардыгы бар да. Анан кийин жеке Атамбаевдин өзүнүн дагы мындай фигурасы.
Башкы прокурор Курманкул Зулушев 2021 жылы башында конституциялык реформанын алкагында прокуратурага тергөө укугу бериле турган болсо, анда дача суу каргаша суу өңдөө кылмыш иштери жыйынтыктала турганын билдирген. Мурдагы өкмөт башчы Мухаммедкул Абылгазиев биринчи вице премьер министр болуп турганда дача суу аймагындагы кулаган учакка байланыштуу өкмөттүк комиссияны жетектеген. Бир жылдан кийин президенттин өкүлү катары кырсыктын курмандыктарын эскерүүгө катышкан Мухаммедкалый Абылгазиев кандуу окуяга учкучтар күнөөлүү деп айткан жана тергөө аягына чыга электигин билдирген. 2017 жылы 16 январда Бишкектин четинде Манас эл аралык аба майданынын жанындагы дача суу конушуна жүк ташып бараткан самолет кулап 35 жергиликтүү тургун жана 4 учкуч тең курман болгон. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Эми кезекти 2-нчи дүйнөлүк согуштун бүткөн 77 жылдыгын белгилеген баяндарга берсек, Жайыл районунун тургуну ардагер Виктор Стерликов согуш башталган 1941 жылы болгон 13 жашта болгон. Атасы кан майданга кетип, кайтпай калганда 3 карындашы апасын карап калган. Үйдөгү жалгыз уул болгон. 17 жашка толгондо Кызыл армиянын катарына кошулуп, жапондор менен күрөштө мекен үчүн кызмат кылган. Ардагер тууралуу кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова даярдаган макаладан угалы.
Гости к нам придут. Давай, одевайся, будем красиво встречать гостей.
Чүй облусунун Жайыл районунда азыр согуштун ардагеринен бешөө гана калган. Алардын бири 95 жаштагы Виктор Стерликов Калининская айылында турат. Ардагер быйылкы жеңиш күнүн адаттагыдан бир апта мурун белгилей баштады. Аксакалды куттуктап келгендердин саны пандемиядан улам соңку 2 жылда суюлуп кеткен. Эми мынтип жергиликтүү бийликтен тарта абал сурап ыраазылыгын билдирип келгендерди кызыл Лидия экө тосуп алып жатат.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Александрович. Как поживаете?
Очень все.
Виктор Стерликов 13 жашка чыккан жылы согуш башталган. Үйдүн улуусу 3 карындашына ага болуп турган кезинде атасы фронтко кетип, бала кезинен башынан кыйын күндөрдү кечиргенин айтат.
Самый старший.
Я и корову доил, и поил.
Мен үйдүн улуусу болуп, уй саап, болгон оокатты жасадым. Анда карындаштарым такыр эле кичинекей кыздар болчу. Апам күндүз колхозду кызылчада иштегени жөнөйт. Атам согушка кетет. Бир жылдан кийин кара кагаз келген. Ата энем экөө тең, кара балталык эле. Биз согуш жылдары көп ирет ачка калдык. Апам жүгөрүдөн эптеп нан жасап, баарыбызга бир сындырымдан бөлүп берчү. Ичкенибиз болсо эмптеген жүгөрү жарма. Досторконубузда башка эч нерсе болгон жок. Көзүн карап жашаган бир уюбуз бар болчу. Аны уурдап кетпесин деп түнкүсүн үйгө алып кирип алар элек.
А потому что воровали.
Виктор 17 жашка толгондо согуш аяктады деп, улуу ата мекендик согушка кеткендер үйлөрүнө кайта баштаган. Бирок биздин каарман 2-чи дүйнөлүк согуштун кесепеттерин толук жоюу үчүн 1945-жылы советтик армиянын катарында советтик жапондук анти-гитлердик коалициядагы союздаштарга жана Жапония оккупациялап алган өлкөлөрдүн элдерине жардам көрсөтүү үчүн жөнөп кеткен.
Ну тогда сразу в армию забирали.
Бизди армияга алып кетти. Ал жерде алгачкы даярдыктан өткөнбүз. Жапондор менен урушта канча досумду жоготконум эсимде жок. Бирок бизди алар аябай кордогон. Жоокер чек арада бараткан кезде аны жөн эле атып өлтүрүп коюшчу. Оор эле болгон. Жоокерлердин сөөгү жатат. Жарадар болгондор да бар эле. Ушинтип отуруп 1951-жылга чейин кызматта жүрүп, анан гана демобилизация болгом. Кайтып келгенден кийин темир жолдо иштеп жүрдүм. Анан тракторист болдум, үйлөндүм.
95 жашка чыгып, басып турганы оорлоп калганы менен Виктор Александрович дүйнөдөгү соңку окуяларга асар эсеп салып турат. Ардагерди өзгөчө Украинадагы согуш түйшөлтөт экен.
Об этом кто думал? День прожил хорошо. Вот это все.
Ушундай апаат болуп кетет деп ким ойлоптур? Советтер союзундагылар баары биз биргебиз деп келгенбиз. Эми бир тууган бир тууганды муунтуп аткандай эле сезилип атат. Жапжаш балдар өлүп жатат. Бизге фашисттик Германияга, немистерге, жапондорго каршы согуштук. А бул жердечи ымыркайлар жашоонун даамын татпай чарчап калбатышат. Бомба атайы бул жерге түшпөйт. Бул жерге түшөйүн деп тандабайт. Адамдын улутуна да карабайт. Түшкөн жеринде жарылат да баа жеткис адам өмүрүн алып кетет.
На них всё. Она упала на хохол, кацап. Разницы нет.
Ардагердин 69 жаштагы кызы Лидиянын күйөөсү каза болуп калган. Бирок анын эки бир тууганы азыр Украинада жашайт. Соңку абалга байланыштуу алар үчүн да сана аркап турганын Лидия жашырган жок.
Мужа брат и сестра.
Күйөмдүн эки бир тууганы бар. Алар Бердяновск деген жерде турат. Техника кириптир. Көп деле согуштук аракет жок. Бирок бир жолу бомба түшкөндө жер төлөгө кирип жашынып аткандарын айтып атышат. Согуш кандай гана болбосун жаман көрүнүш. Мен да ал жерде жашап кеткем. Согуш жок, тынч жашоо жакшы да. Эми балдарга силерге эмне калтырып атабыз? Силерди жаштар дайым. Азыркы согуш башталып кетет деп ким ойлоптур?
Война опять, которую мы даже не думали, что война будет. Это плохо.
Ардагер ушинтип жеңиштин 77-чи жазын үйүндө жакындарынын жанында тосуп жатат. Жайыл райондук акимиятынын адиси Асылбек Баймонкоев
97-чи жылдары иштеп баштагам, ошондо 1000ден ашык ардагерлер бар болчу. Эң жаш эле ушу биздин ушу Черликов. Бүт ардагерлер өкмөт жагынан ай сайын 17000 эме алып турушат. Азыркы убакта дагы биздин президентибиз 100000 акча берди. Өкмөт жагынан дагы 25000 берилди.
Быйыл жеңиш күнү Орусиянын Украинага кол салуусу уланып жаткан маалга туш келди. 1941-жылы согушка Кыргызстандан 360000ден ашуун жоокер барганы, кийин анын 1/3 бөлүгү кайтып келбей калганы расмий булактарда жазылып келет. Кундуз Кызылжарова, Чүй облусу, Азаттык.
Экинчи дүйнөлүк согуш темасын Ош облусундагы ардагердин баяны менен улантабыз. Бул облуста Улуу Атан мекендик согуштун 5 ардагери калган, анын арасында 102 жашка чыккан Бедел Максутов аксакал да бар. Ал экинчи дүйнөлүк согушка өтө жаш кезинде барып, кан күйгөн майданга катышкан. Айтымында согуштан кайтканда тең туштарынын саны 84 болчу. Азыр болсо минтип өзү жашаган райондогу көзү тирүү жалгыз ардагер болуп отурат. Азаттыктын оштоо кабарчысы Альмира Абидинова ардагерден кабар алып кайтты.
Бир кылымдан ашуун жашап койгон Бедил Максутов Карасуу району боюнча жалгыз ардагер. Бүгүн аны куттуктап алыстан кызы жана күйөө баласы келген.
Атаман биз жылда келип кабар алып турабыз. 9 майдыга 1-2 күн калганда келип майрам менен куттуктап балдар баардыгы келип майрамды алып келип тосуп кетебиз. Барып кабар алайлы деп. Менен кичинекей болом.
Сиздерге бала кезиңиздерде согуш тууралуу айтып берет
элеңиз? Ооба, атам айтып берет эле. Мен согушка барганмын, мен көргөн күндү силер көрбөгүлө, мындай кыйынчылыкты силер тартпагыла деп айтат.
Жүз эки жашка чыккан ардагер эң кичүү уулунун карамагында. Айтымында атасы бир жыл мурун эле чыйрак болчу. Мынтип жашы жүздөн ашканда алдан күчтөн тайып олтурат. Бирок ага карабай эс тутуму, ой жүгүртүүсү жакшы дейт.
Анан ушу колумда ушу мен, ушу мен карап мен багам да. Анан быйыл эми кыйлан эми болуп калды, жылда кыйладанак тайыл эле. Чыйрак эле. Быйыл кичине ооруп анан ушундай эме болуп калды. Мына жерде эми айдаганда кошулуп айдап кетишкен да баары жогун ушул чоң кичик карабай эле анан көпчүлүгү качып жүргөн экен, көпчүлүгү кеткен экен да. Эми атамам ал жетим өскөн экен анан айдаган да. Эң жаш атам кеткен экен. Эми атамдын өзүнүн айтуусу боюнча.
Согуштун бүткөнүнө 77 жыл болсо дагы ал күндөрдү эсинен чыгарбаган аксакал тең туштарын мынтип эскерди.
Көрүп өлүп калды ага биздин кыргыздар. Өзү иштеди дагы. Эшекен адам өлбөдү балам. Кандай Кудай сагалады бизден билбей. Эми келип алып кичине өлбөгөн экен бул ал көрүшүчен салаган күндү көрүп отурсуздар. Ага кошо ага чыккан кыямат. 84 жыл бар элек да. Бириси келгенде. Ошондо жок болуп, жок болуп барайшы.
Ардагер согуш жылдары Ленинградда жүргөнүн, 1943 жылы колуна жана бутуна ок тийип мекенине кайтканын айтты. Ал бүгүнкү күндө согуш болбосо, адамзаттын башына алар көргөн күн түшпөсө деп тилейт. Согуштан кайткан соң Бедел аксакал үйлөнүп 10 балалуу болгон. Учурда анын 100 чукул небереси, 200 чакты чебереси жана 12 кыбырасы бар. Кыздарынын эң чоңу 75 жашка чыкса, эң кенже уулу 48 жашта. Кемпири мындан 20 жыл мурда каза болуп калган. Ошондон бери ардагерди келини Жайнагүл карап келет.
Караганда Кудайга шүгүр кыйналбайм. Тамакты коюп берем, Кудайга шүгүр мынаны жейм, ананы жейм дейт, айтканын кылып берем. Ата дагы деп балам жумшак дейт, ону кылып берем. Кайнатма десе кайнатма, жакынан шорба кылып берем, ичет. Тойдун балам рахмат деп атасын берип чыккан. Аны эшикке чыгарса, эле эшикке алып чыгып, кичине отурууга айлап киребиз. Аны ошо өткөндөрдү, эми кылгандарды сүйлөп берип отурат. Ошо Ленинградга барган, согушка баргандардын 16 жашына кеткен экенин айтып берет эле, 16 жашында кеткен. Ушинтип согушат элек, анан мына колуна ок тийгендерин айтат эле. Анан ушинтип ач калып калганбыз, мына азыр мындай нан жок каякта дейсиңер. Бир сындыр нан болсо эми ошого тойгонго сүйүнөт элек, тойгонубузга дейт эле. Анан өлгөндөр ушуна жаш кырчың эмелери өлдү деп отуруп алып ыйлайт эле курган. Ошо бестип. Ошентип айтып берет эле, азыр аны маалымат айтып берет. Мына телевизордон ылгандарды көрүп алып эстеп айтат. Мисалы кара порткалар жейт элек деп.
Ош облусу боюнча улуу ата мекендик согуштун 5 ардагери калган. Аларга жыл сайын 9 май күнү атайын маарекелер уюштурулуп, мамлекет тарабынан белектер берилип турат. Ал эми оруктун ардагерлеринин саны облус боюнча 407 түзөт. Альмира Абидинова, Азаттык, Ош.
Балдарына наркотик салып, камап
акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын ичинде тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 10-майдагы шейшемби күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Эл аралык баянга кезекти беребиз. Түркия дүйнөдөгү эң көп качкын кабыл алган өлкөлөрдүн сап башында турат. Расмий эсептер боюнча учурда бул өлкөдө 4 миллион качкын башкалкалайт. Алардын 3 700 000 сириялыктар экени анчыкталды. Президент Режеп Тайып Эрдоган ай башында 1 миллион сириялык качкынды мекенине кайтарарын билдирди. Деген менен оппозициячыл лидерлер коомдо качкындарга каршы чыңалуу күч алганын, Анкара качкындар боюнча так саясатын билдирбесе, бул мандем жарандык согушка алып барарын эскертишет. Эльвира Будайчиеваны уксак.
Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган 3-майда өлкөдө жашаган сириялык качкындардын абалы тууралуу маалымат берип жатып, бул маселе боюнча өкмөт жаңы долбоор иштеп жатканын кабарлады. Эрдогандын качкындар тууралуу айткан мындай билдирүүсүн дароо утурлай, түрк маалымат каражаттарында мыйзамсыз жүргөн Ооганстандык жана сириялык качкындардын өлкөлөрүнө депортациялап жаткан маалыматтар байма-бай чыга баштады. Өзгөчө Стамбул жана Анкара сыяктуу ири шаарларда жашаган чет өлкөлүктөрдүн документтери тыкыр текшерилип, кармалгандардын дээли көпчүлүгү ооган жана сириялык экени айтылууда. 7-майда мамлекеттик Анадолу кабар агенттиги Түркиянын айрым аймактарынан кармалган 200 ашык мыйзамсыз жүргөн ооган, Пакистан жана Бангладештик качкындар өлкөлөрүнө депортацияланганын кабарлады. Түрк бийлигине мындай тазалоо иш чарасы жыл башынан бери иштеп жатканын жергиликтүү басылмалар жазып келишет. Айрыкча соңку күндөр ооган жана Пакистан жарандарынын түрк аялдарга ыдык көрсөткөнү соц тармактарда кеңири жайылып, коомдо бир топ чыңалуу жараткан. Ал эми түрк оппозициячы саясатчылардын калың катмары кезектеги шайлоодо озуп чыгып бийликке келсе, оолу качкындарды үйлөрүнө кетирүүнүн амалын, издерин айтып келишет. Алардын бири Зафер партиясы бийликке келет, качкындар үйүнө кетет деген ураан менен чыккан оппозициячыл партиянын лидери Үмүт Өзда дүйшөмбүдө Анкара качкындардын өлкөгө киришине бөгөт койбосо, чыңалуу жарандык согушка чейин барарын эскертти.
Эгер өлкөбүзгө келген качкындар туруктуу жашап калышса, чек арадан мыйзамсыз өткөн качкындарга бөгөт коюлбаса, оолу демографиялык өзгөрүү, экономикалык таңкыстык канан барып жарандык согушка чейин жетиши мүмкүн. Миграция бийликтеги Ак партиянын начар тышкы саясатынан келип чыкты. Экинчиден, чек аралардагы тыкыр көзөмөлдүн жоктугу. Мунун натыйжасында учурда расмий эсеп боюнча Түркияда 7 730 000 чет өлкөлүк катталган.
Оппозициячыл саясатчы Өздөанын буга чейинки билдирүүлөрүндө айрыкча сириялык качкындардын түрк экономикасына келтирген чыгымды баса белгилеп, жалпы сумма 100 миллиард доллардан ашканын айтып келет. Өткөн апта Түркиянын миграция департаментинин расмий маалыматына ылайык, учурда бул өлкөдө 4 миллион качкын башкалкалайт. Анын 3 700 000 сириялыктар. Ал эми өлкөдө жалпысынан 5.5 миллион чет өлкөлүк расмий каттоодон өткөн. Алардын 1 700 000 туруктуу жашоого уруксат алган мигранттар экени ачыкталды. Дал ушул 1 миллиондун тегерегиндеги мигранттардын саны жана мыйзамдуулугу боюнча 6-майда Түркиянын ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Исмаил Чатаклы билдирүү таратты. Анда түрк аткаминер 1 400 000 чет өлкөлүк туруктуу жашоого жана иштөөгө уруксат алгандар экенин баса белгиледи. Миграция боюнча серепчи Эйюп Сайымжы өлкөдө өзгөчө ооган жана сириялык мигранттарга кысым күч алганын, ал эми борбор азиялык эмгек мигранттарынын виза жараяндарында таңкысык жок экенин азаттыкка билдирди.
Орто Азия өлкөлөрүнө şu an daha ılımlı bakıyor göç idaresi.
Учурда борбор Азиядан келген мигранттарды миграция департаменти бир аз жылуу кабыл алып жатат, бирок оогандык, сириялык жана Бангладештиктерге кысым күч алды. Текшерүүлөрдө көбөйгөнү байкалууда. Мыйзамдуу жашап иштеп жаткан чет өлкөлүктөрдүн да санын азайтуу боюнча демилгелери бар экенин унутпашыбыз керек. Учурда жаңы келип виза алууга аракет кылгандарга виза чыкпай жатат. Ал эми буга чейин иштеп жүргөн мигранттардын визасы тоскоолдуксуз узартылып жатканын угуп жатабыз.
Туристтик икамет изини бар, бул сайы түшүрмөк истөөлөр,
деди туркиялык серепчи. Миграция департаментинин 28 апрелге карата жарыялаган маалыматына ылайык, Туркияда 1,400,000 чет өлкөлүк туруктуу жашоого виза алып жашайт. Тизменин сап башында Ирак, Түркмөнстан жана Ирандан келген мигранттар турат. Алар негизинен Стамбул, Анкара жана Анталия сыяктуу ири шаарларда жашап иштешет. Түркия дүйнөдө эң көп качкынды кабыл алган өлкө. Бириккен улуттар уюмунун качкындар агенттигинин маалыматы боюнча, ушул тапта түрк жергесинде 4,000,000 чукул сириялык баш калкалайт. Алардын 100,000 туруктуу жашоого уруксат берилсе, дагы 150,000 түрк жарандыгын алган. Өлкөдө сириялыктардан башка расмий качкын статусун алган 100,000 оогандыктар бар экени айтылат. Анткени менен серепчилер дагы 500,000 ооган качкын мыйзамсыз кирип, кооптуу жагдай жаратып жатышканын айтып келишет. 2016-жылы Брюссель менен Анкара качкындар маселесинде мунасага келген. Ага ылайык, Туркия миллиондогон сириялыктарды өз аймагына убактылуу баш калкалатып, батышка өткөрбөй турмак. Бул үчүн Евробиримдиктен каржылык жардам алмак болгон. Сирияда жарандык согуш башталган 2011-жылдан бери 100,000 качкындар Туркиянын чегине жетип, андан ары Грекия өңдүү Европа өлкөлөрүнө кирүүгө аракет кылып келишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дайырбек Кубанычы уулу Украина армиясынын катарында ыктыярчы болуп майданда жүргөн мекендешибиз. Ал Киевде чаштарач болуп иштеп жүргөндө кокусунан уруш башталып кетип, ошол жерде калып калган. Кыргызстандын мыйзамы өлкө жарандарына чет жакта куралдуу жаңжалдарга аралашууга тыюу салат. Алар мекенине кайтканда кылмыш жоопкерчилигине тартылат. От баскан жерде жүргөн Дайырбектин окуясын Элиза Кененбаева баяндайт.
Отуз эки жаштагы Дайырбек Кубаныч уулу башка мекендештерибиздей эле былтыр күздө Европага барып иштеп акча таап келүүнүн жолдорун караштыра баштайт. Ал буга чейин Казакстанда жана башка жактарда иштеп келген. Караштырып отуруп чач тарач болуп иштегени Украинага сапар алат. Ошентип былтыр декабрда Киевке барып иштеп баштайт.
Негизи ичинде шаарда, Киевде андай деле элдери мындай эме жок болчу да. Элдерден сурап атканда алар согуш деле болбойт, болуш керек. Анан мен деле ошентип ойлогом, иштей берейин деп. Анан именно ошол күндөр башталып калды да. Ошо согуш башталып эми бияктан эме балдар да добровольцтер кетип атыптыр. Анан мен да барып жардам берейин балдарга деп, украинцтерге.
Орус армиясы Украинага басып киргенде Дайырбек ыктыярчылардан куралган батальондордун бирине кошулат. Ал биз менен байланышканда ушул тапта Николаев шаарында экенин айтты. Украинанын түштүгүндө жайгашкан бул шаарда ушул күнгө чейин атышуулар токтой элек. Николаев орустардын көзөмөлүнө өткөн Херсон облусуна жакын жайгашкан.
Ошол күн сайын 1-2 же 1-2 ашык 10 чейин эме перелеттер болот, ракеталар. Как минимальный там 3 тонна. Эми эң көп эле ошол ракета түшкөндө негизи ошол 3 тоннадай түшөт да. Бир ракета ошондой салмактагы экен да. Үйлөргө, айылдарга түшүп атат ошо. Обстрел постоянный, коопсуздук. Коркунуч алып постоянно мындай бир жака чыгып жүрө албайт эч ким. Коркунуч, суу жок бул шаарда. Эми эшикти жазап атышат кээбирлер, сууну алып келип атышат, анча-мынча волонтерлор ташып. Менин батальонумда жалаң эле украинцтер. Кээбирлери мисалы шок болуп атат да, мисалычы. Эми ишенбейт да, мисалы по-любому агент сыяктуу көз караш менен карап элечи. Не может быть такого депчи. А так көбүнчөсү, конечно, эме ыраазы болгон эме постоянно ыраазычылыктарды билдирет да, мисалычы. И до сих пор биякта тынч элек, мисалы башка Киевский областтарда полный тынчып калды да, мисалычы, көп ракета эле түшүп атат да, мисалычы, а мындай военный действиялар жок да. Бирөөлөрдү эвакуация кылуу эмелерин кылып, жана үч красный зонада мисалы жарадар болгондорду алып чыгып эвакуация кылып, аларды безопасный желтый зона деп коет, жашыл сары зона депчи. Ошондой кыттарга алып чыгабыз да.
Украинада уруш башталганда Кыргызстан өз жарандарын чыгарып кеткен. Киевтеги элчилик 68 кыргыз жараны Украин жергесинде калганын билдирген. Алардын эмне менен алектенери тууралуу маалымат айтылган эмес. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин атайын беренесине ылайык, чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу кагылыштарга жана аскердик аракеттерге катышкан кыргыз жарандары 5 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Азаттыкка берген кыска комментарийинде:
Эгер ал өлкөнүн жарандыгын алып алып эмесе другой жылы. Так биздин жарандар башка өлкөнүн эмесине андай майамыш болуп калат да,
деп түшүндүрдү. Украинада согуш башталганы келишимдик негизде орус армиясында кызмат өтөгөн кыргызстандыктардын саны арбын экени маалым болгон. Маалыматтарга караганда, Орусияда мигранттарды аскердик кызмат үчүн төлөнчү акча жана жарандык алуудагы жеңилдиктер кызыктырат. Дайырбектин алыскы мекенинде келинчеги 1.5 жашар уулу бар. Аларды эстегенде көзүнө жаш алып, айрым учурда согушка катышып жатканына өкүнөрүн айтты.
Кичинекей балам эстеп кеттим просто. 1.5 чыгып калды. Сентябрда 2 чыгат да. Айткан жокмун негизи. Башында бакта жүргөндө. Кийинчерээк ошол интернет алып көргөм го негизи. Азыр негизи сүйлөшпөй эле. Азыркыга чейин деле негизи ойлонуп атам негизичи эмне кылып жүрөм деп ким билет. Апама айтыш службалар, чатайын службалар кабинетке чакырып айтыптыр да ушундай ушундай чондой согушта депчи ошо.
Преступление кылды деп атпайбы негизи, бирок преступление деле эмес деп ойлойм да.
Дайырбек Украинада уруш аяктаса мекенине кайтып барып, уулун жетелеп бактылуу жашоо курууну кыялданат. Бирок ал таттуу кыялына жетеби же жокпу эч ким билбейт. Мекендешибиз жүргөн Николаев шаарында таза суу жок. Калкка сууну ыктыярчылар Одессадан ташып келишет. Ал эми батальондогулар күнүнө бир гана жолу суу ичишет. Тамак аш болсо жетиштүү.
Биздин батальондо эми ошондон баштап бир 3 адам каза болду. Анын да мындай бойдон эмес, осколоктон, осколочный ракета түшкөндө осколок чачырап, анан минанын басып алды. Мурун чач алган, мисалы мага окшогон чач алгандары бар. Оор, анан ар кандай иштерде, мисалы диджей, кофе сатып иштеген, мисалы официант, же болсо бизнесмен, мисалы ошондой адамдар чогулган да, ырчы, актриса, там любой бар чогулган ким. Мен ошо жалгыз кыргызмын, ошо батальондо бар таанып контракт түзүлөт, мисалы, бирок ал контракттын ичинде мен кайсы күнү, кайсы маалда азыр деле барып контракты разрывать этип кете алам да. Бирок 3 жылга как минимальный, мисалы, официальный контракт.
Дайырбек Украин эли меймандос, эмгекчил экенине баа берет. Орус маалымат каражаттары тараткан Украинадагы улутчулдар менен неонацисттер тууралуу кеп сөз жомок экенине өзү күбө болгонун да айтып берди.
Украинанын мисалы булар иштерман адамдар да, мисалы иштеген жакшы көрөт, эмгекчил адамдар да. Айылдарда мисалы жанында эмелер жок да, забро ошондой эле ишти үй бүйлөр сасып аткандычы. Баары жакшынакай мындай эмгекчил, баары үйлөрдү салган, зыңгыратып ошондо жашашат да. Жана ары бар го, ары тактуу да, мисалы булар үйүнө ташып эле эмгектене беришет да, анан эгер жана аюу колун салбайды да, азыр мисалы бал челекечи. Бирок чакса жаман да, ушундай калкта. Маанилүү деле эмес да, сен кайсы каяктан келгенсиң. Адам, мисалы, адамдын касиетиң болсо, мисалы, бөлө жакта жакшы эле жүрсөң болот да. Бияктан деле ошондой, мисалы, адамдарды эч кандай сен сыяктан келиптирсиң, бияктан келиптирсиң дейт деле да. Мисалы, мен деле украинче баш тили кичине башкачараак да. Анан аларга ачыгын эле айтып, орусча эле сүйлө, мен түшүнбөйм десең, орусча эле сүйлөп, орусча айтып берчү. Мекен сүйүү сезими аябай ойгонду да бул эмелердечи, украинстерде. Мекенди сүйүү сезимин аябай өрчүтүп, аябай биримдик болушту. И баары кимиси деби кичинекей чоңу деби баары бири бирин түшүнүп билип эмне кылышты бир нерсе баары бир кыймылды кылып атышат да ошондо.
Дайырбек сөз соңунда кыргызстандык уландарды согуш жаңжалдарга аралашпоого үндөп, Орусиядагы мигранттарды акчага же башка бир кызыкчылыктарга азгырылып, курал кармап согушка барбагыла деп кеңеш берди.
Үйүнө кеткен жарадарлар либо буту жок ошол же колу жок ушундай жаракаттар менен үйүнө барып аман эсен калып атышат да. Калгандары көбүнчөсү эле жеткендери өлүктөрү жана сөөктөрү жеткендери жетип атат, жетпегендерин жана крематорий өздөрү мобильный крематорий айдап жүрүшөт да булар орустарчы. Каждый колонбанын каждый ротада экиден же үчтөн мобильный крематорий азыр эле жана эме болгондорду курус 200 болгондорду өрттөп салып атышат да. Ошондон улам анан жана биздин да мисалы жарандар биздин кыргыздар ошол жака азгырылып жана акчага сатылып баргандар дагы мисалы алар билим дайын жок эле калат да. Анткени гүл болуп калышты да алар. Аларга мисалы при смерти там акча төлөнөт деп ошондой контракттар түзүп алып келишкен да. Эч ким доказ эте албайт да мисалычы. Аз тияктан туугандар деле бирдеке жазылып сурап чыкса деле жалптар жазып чыкса деле каякта деген сыяктуу мисалы ошо эметсе туугандарына даже камап дагы салышы мүмкүн да. Ошон үчүн эч ким унчук албай атпайбы.
Украинага Орусия 24 февральда басып кирген. Ушул күнгө чейин орус армиясы соккуларын улантып жатат. Айыгышкан салгылашуулар ушул тапта негизинен өлкө чыгышында жүрүүдө. Киев орус армиясы 20 миңден ашуун аскерин жоготконун билдирсе, Москва чоң жоготууларга учураганын мойнуна алганы менен так санын айта элек. Орус жарандыгын алып, армияда кызмат өтүп жүрүп, Украинадан авыт болгон эки кыргызстандыктын сөөгү түпкү мекенинде жерге берилди. Элиза Кененбаева, Азаттык. Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен ал сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сиздерсем эле мен теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун уктуруусун эми элдик экономика түрмөгү менен улантабыз. Кыргызстанда айдап себүү иштери аяктап барат. Дүйнөдөгү кризистик кырдаалдан улам өлкөнүн азык түлүк коопсуздугу коомдогу башкы темалардын бири болуп турат. Арине, быйыл дыйкан фермерлерге жеңилдетилген насыя берүү, аларды үрөн жер семирткич жана күйүүчү май менен камсыздоо иши чабал жүргөнү сынга алынууда. Өлкөдөгү талаачылык иштери кандай жүрдү? Дыйкандардын аракети кандай болууда? Айыл чарбасын каржылоого бөлүнгөн 26 миллиард сомдун таасири экономикалык жагдайды өзгөртүп, азык түлүк коопсуздугун камсыздай алабы? Элдик экономика түрмөгүндө айыл чарба жаатындагы адис кеңешчи Манас Саматов менен маектештик. Маекти Кубатбек Айбашев уюштурду.
Саламатсызбы Манас мырза, сизди ар дайым талаада дыйкандарга кеп кеңешиңизди, көмөктөрүңүздү берип жүргөн адис катары билебиз. Быйылкы талаачылык иштери кандай жүрдү? Дыйкандар эгин тигинин эги бүтүп калыштыбы?
Коом айыл чарба өндүрүшү баягы эле бойдон келе жатат. Бул ушунчалык булуттун тагдырына таасир кыла тургандай бир даражага жетти, артта калып кетти деп айтсак туура болот да. Эч кандай өзгөрүш болгон жок. Дыйкандар, фермерлер өзү менен өзү, өкмөт өзү менен өзү.
Эми сиз дагы жакшы кабардарсыз. Өкмөт 2022-жылы айыл чарбасын каржылоо долбоорун алкагында дыйкандарга жеңилдетилген насыя берүүгө бир 10 миллиард сом бөлгөн да. Сиздин баарыңызда быйыл дыйкан фермерлер насыя менен жетиштүү эле камсыз болуштубу? Алар үчүн насиялардын жеткиликтүүлүгү кандай болду? Бул насияларды өлкөбүздүн булуңбурчуна, айлапага чейин жеткире алыштыбы?
Арифметика деген илим бар да. 26 миллиард сом бөлүндү. Мындай эч качан болуп көргөн эмес деген даават жүрүп атат. Туура, бирок ошол 26 миллиард сомдун 10 миллиарды кимге берилип атат, берилип атат. 6 миллиарды кимге берилди? Калган суммалар кандай бөлүнүп жатат? Бунун ички мындай чеги табагын сууруп мындай түшүндүргөн киши жок. А түз айтканда, мисалы үчүн баягы эле 10 миллиард сомду кластерлик биригмелер дегендер кандайдыр бир түшүнүксүз кишилер бөлүп алышат экен дагы. Калган 454 миң фермердик чарбалар бул кезек күтүп эле отурат экен. Анан айтышат, биз электрондук кезекке курагабыз деп. Бул көз боемочулук. Өкмөт тараптан жасалган көз боемочулук. Ошондуктан фермерлерге арзандатылган, жеңилдетилген, илимди жок сөздөр менен ачып келе жаткан пропаганданын баардыгы куруу сөздөр.
Ошо сиздин сөзүңүздөр улай, Акылбек Жапаров өкмөттүн апрель айынын аягындагы жыйынында айыл чарбасынын быйылкы насыялоону сынга алды да. Ал республиканын эгемен тарыхында алгачкы жолу агроөнөрчүлүк тармагын өнүктүрүүгө рекорддук суммадагы каражат бөлүнгөнүнө карабай, бул жанагы 26 миллиард сомду айтып атат да, жыйынтыгын көрбөй жатабыз деп айтты. Жапаров айыл чарба министрлигинин жеңилдетилген насыяларды дыйкандарга жеткирүүдөгү ишин жетишсиз деп атады. Сиз министрликтин, тиешелүү мекемелердин, маселен банктардын айыл чарбасын өнүктүрүү, дыйкандарды колдоо боюнча быйылкы аткарган иштерин кандай болду деп эсептейсиз?
Бул быйылкы ошо Акылбек Жапаров айткан сөздөрдүн айтылган сөз менен жасаган иштин ортосунда таптакыр башкача. Бул өкмөттүн аракетине мен нөл деген баа бердим. Бул көз боемочулук деп баа бердим. Фермерлерге карата бул көз боемочулук. Түздөн түз алдап жатышат бул мындай нерсени. Мына сөздөрдү айтып биз эл аралап жүрөбүз мисалы үчүн. Мен али 6% менен ушундай сөздү алдым эле деген кишини учурата элем. А булар болсо алдын ала эле мисалы үчүн 10 миллиард сомду бөлүп алышыпты. Пландаштырып алышыптыр бөлүшүүнү. Эми элден мындай ызы суу чыккандан кийин эми биз ал тилмени кайра чакырып алдык. Анан мына деп күнөтүп атат. Бирок быйылкы айдат себүү сезону бүттү ошону менен. Мына быйылкы жаз ошо ызы чуу менен эле өтүп кетти. Жанагы 309 токтом, баягы эле айыл чарбасын каржылоо деген программаны 13 жылдан бери жасап келе жатышат. Көрсө булар 13 жылдан бери эле бөлүштүрүп алып келе жаткан экен да. Айра иштетүүчү ишканаларга 6% менен, анан кийин дыйкандарга, фермерлерге 10% менен деп туруптур. Өкмөт жасап эле бай өндүрүүчүлөр менен иштеткен дагы 454 миң фермер көмүскө да калып кетет экен. Биз мына айыл чарбасына деп доомат катары айтат экен дагы, иш жүзүнө келгенде белгилүү бир жүйүр фирмалар менен иштеп жанбагабыз экен. Бунун артында кандай сыр бар мен үчүн караңгы.
Сиз ушул өкмөттүн жумушу эмнеден аксады деп ойлойсуз? Механизмдеринде кандайдыр бир кемчиликтер болду, дыйкандар барып алганга мүмкүнчүлүктөрү чектелүү болду?
Өкмөттө айыл чарба өндүрүшүн түшүнгөн бир да киши жок. Министрликте дагы бир да киши жок. Булар жалаң өздөрүнүн кызыктыгын көздөгөн жетекчилер отурат. Анан алар кантип башкарат? Өзүнүн ишин билбеген жетекчи кол астында иштеген кишилер кантип басылма берет? Өзүнүн ишин так билбеген кишилер кантип бүтүндөй бир тармакты башкарып бүтө алат? Мүмкүн эмес. Өкмөт кызмат бөлүштүрүү менен эле отурат. Көз боемочулук менен элдин көзүнө топурак чачып 26 миллиард сом бөлдүк деп элди алдап күнөткөрүп келет.
Өкмөт быйыл деген ирригацияны жакшыртууга 1 миллиард сом бөлгөн болчу. Ошо ирригацияны жакшырталы, сууну мына дыйкандарга кененирээк кылып берели деп. Ушул байкал
ирригацияны жакшыртуунун бир каналды ачып коюп эле ирригация бүтүндөй жакшы болуп калды деп айтуу болбойт. Мен көптөн бери айтып келе жатам. Ирригация системасын канааттандыруу керек. Адистердин колуна бериш керек. Жанагы СПА дегенди өзүн актаган жоганы жоготуш керек. Реформалар жасаш керек деп биз айтып эле келе жатабыз, бизди эч ким уккан, эч ким жок. Билеми десең сунуш жаса дейт. Биз кимбиз сунуш жасагалы? 11 миң киши иштеген министрлик ал жерде эмне эшек такалап отурабы? Эгер өздөрү сунуш жасап тармакты жетелеп кете албаса, анда 11 миң кишини кармоо үчүн эмне кереги бар? Мындай министрликти жоюп эле ошол 11 миң жанагы 1.5 миллиард сом айлык алышат, 2 миллиардга жакын. Аны жөн эле фермерлерге, жөн эле банктарга, банктар аркылуу ошо 6% менен кредитке бербейбиз. Бизге башкарманын кереги жок азыр. Ар бир фермер өзүнө өзү кожайын. Эгерде министрликте, өкмөттө мындай идеясы жок болсо, анда бизге мындай башкаруучулардын таптакыр кереги жок.
Манас мырза, сиз талаада дыйкандар менен түздөн-түз мамиле кылып катышып көрүп жүрөсүз. Дыйкандар быйыл эгинтигинин кантип эгишти? Үрөн, көчөт, жер семирткеч, күйүүчү май же дары дарметтерди алууда каражат жагын кантип чечип жатышат алар?
Жер семирткичтин баасы асманга чыгып кетти. Үрөндүн баалары асманга чыгып кетти. Биз баягы эле бойдон Америкадан, Канададан, Германиядан, башка Түркиядан үрөн алып келип сеп оокат кылабыз алыз. Булар болсо кандайдыр Россиядан кандайдыр бир эмени өтө кымбат баада алып келип, аны дагы бөлүштүрө албай, жеткирип жете албай өздөрүнчө эле бир саясат кылып атат. Анын бизге эч кандай көлөкөсү тийген жок. Чарба иштери менчик фермерлердин колунда болуш керек. Министрлик бул жана жоопкерчилиги чектелген иш гана эмес. Министрлик, өкмөт идеяны беришти, колдоо көрсөтүш керек, акыркы колдоо көрсөтүш керек. Дыйкандарга бир сөздү айтып тескери карап туруп өзара бөлүштүрүп алган бул кынчылык, бул кылмыш иши бул. Өкмөт мына ушундай саясатты жүргүзүп келе жатат.
Сиздин бааңызда быйыл эгилген талаалардын көлөмү кандай болду? Бардык эле жерлер эгилдиби же кол жетпей калган учурлар да болдубу?
Эми жанакы эгер натыйжалуу пайдаланууну айта турган болсок өтө төмөн жерлердин пайдалануу коэффициенти. Бирок айттым го, өкмөт кандай гана кылбасын бул өкмөттүн заслугасы эмес. Дыйкандар жан талашып күзгү буудай айдашты, жазгы буудай айдашты, жазгы арпа себишти, жүмүрө себеп атат, эл аракет кылып жан талашып иштеп атат. Бирок өтө оор абалда иштеп атат.
Быйыл кандай эгиндер көп эгилди? Дыйкандар эмнеге көбүрөөк мындай басым жасады?
Отбек, мындай да менде так маалымат жок, бирок менин кыдырып жүрүшүмө караганда элдин баардыгы бактыгүүгө аракет кылат. Жердин жанагы структурасы өзгөрүп атат. Ар ким өз алдынча чечим кабыл алып өз жолу менен баратат. Бирок жалпы мындай картинаны сүрөттөп бергидей менде так маалымат жок.
Элибизде жаз жарыш, күз күрөш дейт. Дыйкандары жараша эмгектерин эгиндерин эгип жатышат азыр. Буюрса бүтүп калышты. Алардын эмгеги акталышы үчүн дары дармек, жер семирткичтер бизде жетиштүү эле болуп атабы? Баалары жеткиликтүү элеби дыйкандар үчүн? Сиздин байкооңузда эгиндерге
асманды чапчып атат. Былтыркы салыштырмалуу аябай кымбаттап кетти. Ошондуктан эми эптеп азыр мына күйдө арпа буудай сөлүп жүгөрү дагы бүтүп атат. Көчөттөр отургузулуп бүттү бүт өлкө боюнча. Турмуш өзүнүн угу менен баратат. Бизге өкмөт барбы жокпу эч кандай сезилген жок бизге. Мен канча быйыл мына кечээ эле Сыпкөлгө барып келдим, эч ким эч кандай өкмөт жок да. Мисалы үчүн өкмөт фермерлерге конкрет эч кандай жардам берген жок. Так даана айта алам, баардык жерде жооп бере алам өзүмдүн сөзүмөн.
Манас мырза, сиз айыл чарба жаатындагы мындай тажрыйбалуу адис катары айтсаңыз, эми быйылкы күздө түшүм кандай болот деп ойлойсуз? Кыргызстан быйыл эмнени көп өндүрөт дагы, кайсы азыктарга мындай көбүрөөк суроо талап болушу мүмкүн? Эгилген эгиндиге талашып
мындай кыйынчылыкты баштан өткөргөн 90-жылдарда билесиңер, жалпы кара нан жеп калганбыз. Ошону эстеп көп кишилер араздан буудай айдап алышты. Анан кийин көпчүлүк үйрөндү, кызылча өстүрүүнү үйрөндү, жүгөрү өстүрүүнү үйрөндү, арпанын жакынакы өгөндөрүн сеп жакшы түшүм алууну үйрөндү, буудайдан жогору түшүм алышты үйрөндү. Баардыгы өз алдынча аракет кылып өзү менен өзү келе жатат. Ошон үчүн эч кандай каатчылык, эч кандайдыр бир көрүнүштөр болбойт. Бирок эгерде өкмөт менен фермерлердин ортосундагы мамиленин жакшынакай формуласы болсо, биздин айылдарыбыздын өнүгүшүнө чоң жол ачылат эле.
Дүйнөдөгү акыркы окуялардан улам өкмөттүн өз чечимдерине кандайдыр бир өзгөртүү киргизилгенин байкадыңызбы? Маселен, буудай тартыш болот, баасы кымбат болот деп айтылып атат да. Кыргызстан болсо ун азыктарында импортко көз каранды да. Быйыл буудай кандай айдалды? Өкмөттүн азык түлүк коопсуздугун жакшыртуу боюнча кандайдыр бир чечимдери болду, сиз байкадыңызбы ушундай жаатында?
Мен Катардагы фермермин, менде мындай маалыматтар жок. Бизди аралаштырбайт булар, өкмөт бизди аралаштырбайт. Биз сезген жокпуз. Өкмөт жок, министрлик жок биз үчүн.
Маселен,
булар өздөрү менен биз фермерлерди аралаштырбайт, өткөрүшөт булар. Фермерлер менен кеңешпей туруп чечим кабыл алышат. Өздөрү менен өздөрү, өзүнчө бир каста бул. Коррупциялашкан каста. Фермерлерден эч кандай буларга тиешеси жок. Булардын фермерлерге тиешеси жок.
Манас мырза, маселен, Украина, Орусия менен Украинадагы кризистен улам антикризистик программа иштелип чыкты да өкмөт. Аларды ишке ашыруу боюнча комиссия да түздү. Анын ишинин натыйжасы айыл чарба жаатында бир байкалып атабы деп кызыкканым да.
Өкмөттүк комиссия түзүлгөндө, демек өлдү деп эсептей берсе болот. Ал комиссиялардын эч кандай жыйынтык бербейт. Эл менен иштештирет. Буудайды да, арпаны да, кызылчаны да, жүгөрүн да өстүрөт. Ал комиссиянын буту жеткен жерде чөп. Алар өздөрүнө ыңгайлуу болгон чечимдерди кабыл алып отура берет. Өкөрдүң жок, бекөрдүң жок.
Манас мырза, чоң рахмат сизге. Ишиңизге ийгилик болсун. Рахмат.
Айыл чарбасын каржылоого бөлүнгөн 26 миллиард сомдун таасири экономикалык жагдайды өзгөртүп, азык түлүк коопсуздугун камсыздай алабы деген суроонун айланасында айыл чарба жаатындагы адис кеңешчи Манас Саматов менен маектештик. Маекти Кубатбек Айбашев уюштурду. Урматтуу каарман, эми кече 9 майда социалдык медиада талкууланган темаларга Канат Рыскулов сөз салмакчы.
Эй, девушка!
Бет барбы
чыкпайсың мама айтып атса. Чыккыла дейм, мама. Бул частный сок кылмайсың, мен чык.
Бишкектин сыртындагы кызгалдак талаасындагы айымдардын чекилешкени кырнетке кенен жайылды. Кызгалдакты аралап сейил деп сүрөткө түшүү ички туризмдин бир өңүтүнө айлангандай, бирок көп учурда кызгалдак талаасы жайылган жайлуу эмес, бирөөнүн беде же буудай арпа айдаган жери болуп чыгууда.
Жаз мезгилинин тренди расмий түрдө жабылды.
Мурун бирөөнүн малы кирип кетсе, аларды айдачу элек, азыр шаардыктарды айдаган заман.
Дагы бир көңүл бурдурган тема баштан башта активисттеринин сунушу. Алар Кыргызстанда Георгий жана Гвардия тасмаларынан баш тартып, андан көрө улуттук кызыл сары түстөрдөгү тасманы гана тагынууга үндөштү. Активисттер Орус падышалыгы Георгий лентасын Борбор Азияны багынтууга жана улуттук боштондук кыймылын басуу үчүн ыйгарган деп чечмелейт.
Георгий тасмасына каршы чыккандар ал империянын оторчулук саясатынын символу деп санашат.
Кырнеттин назарына илинген дагы бир кызык министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошев катышкан жыйын. Анда Кожошев мырза сөз сүйлөдү. Катышуучулар уккандын баарын баш көтөрбөй кагазга жазып жаткандай. Бирок көңүл бурсаңыздар, бул байкенин колундагы калеми байкалбайт. Анда ал кантип жазып жатат? Шефтен корккондо мындайлар бир жакта эле калса керек.
Вот такие зеленые ручки с традиционным орнаментом, а также блокноты теперь обязательно должны быть у школьных учителей Туркмении.
Сиздерде жетекчилик менен мамиле кандай? Пикир жазыңыз, кайрадан көрүшкөнчө.
Канат Рыскулов социалдык медиада талкууланган темаларга сереп салды.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш. Ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Сүйүү көп балдарды адам кылды. Мени да сүйүү адам кылган. Кыздарга жаман сөз айтпоого, кагып силки урушпай, сыйлап турганга үйрөткөн. Сүйүү мени кат жаздырган, сүрөт тарттырган, мектептин дубал кеситин чыгарткан, Манас айттырган, ыр жаздырган, сүйүү мени уктатпай ысылатып, түнү бою чабалактатып чыккан. Сүйүү болбогондо мен винонун бөтөлкөсүн сүйрөгөн бойдон эбек жок болуп кетмекмин. Мени бардык жаман адаттан сүйүү сактап калган. Мен жакшы көргөн кыз жакшы ырдагандыктан аны коштоп туруу үчүн манжаларым жоруп, эттери түшүп калганына карабай мандалин четкенди үйрөнгөм. Мен жакшы көргөн кыз сүрөт тарткан баланы жакшы көргөндүктөн анын көзүнө түшүш үчүн мен да сүрөт тарткам. Мен жакшы көргөн кыздын атасы чабан болгондуктан мен кийинки жылы суранып барып ошол короого сакманчы болгом. Эгер сүйүү жок болсо жигиттер жини болуп кетмек. Сүйүү жок болсо жигиттер эле эмес, жер үстүндө жашаган жандардын баары жинди болуп жок болмок. Азыр сүйүүнүн кадыр баркы аябай кетти. Ким кеткиргенин эч ким билбей калды. Жакшы нерселер жоголорунда адегенде кадыр баркын жоготуп, анан өзү жок болот экен.
Урматтуу азаттык каналынын угарманы Шайлообек Дүйшөевтин кезектеги сөз даяра түрмөгүндөгү чыгарылышын уктуңуз. Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосу 10-май шейшембидеги таңкы берүүлөрдүн бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кабар жана баяндардын толук топтому Азаттык чекит орг дарегинде. Азыр толкунду которбой туруңуз. Бир саамдан кийин дагы бир жарым сааттык уктуруубуз башталат.